Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sidiq. Bugun 2018 yili 6 ayning 6 kuni. Men bugun sizlarga g'oyat tiklashning 10 o'lchami degan temada so'zlab beraman. Men so'zlaydigan bu mazmun 2010 yili 9 ayda yozgan bir parcha maqolam asosida bo'ladi. Bu maqala men nashr qildirgan 7 dona kitobning 2-chi kitobida, ya'ni kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar 2-chi qism degan kitobning 53-chi betida bor. Bu kitobning tor kitob nusxasi mening ma'rifat.com degan tor betimda bor bo'lib, uni o'zingizlar xohlagancha tushirib olsanglar bo'laveradi. Men o'zimning oldingi qatimliq Nişan tiklashda bilishga tegishlik muhim ishlar degan leksiyasida orzu, nishon va g'oya o'tirsidagi farqlarni hamda nishonni muvofiq tiklashning o'lchamlarini tushuntirib o'tgan edim. Ashu temaga yaqin keladigan yana bir mazmun bor. U bo'lsa-mu, qandoq qilganda g'oyani muvofiq tanlagili bo'lganligi masalasi. Bumu Uyghur yaşları en köp düşkildiğen meselelerinin birisi. Mən yakında kızım Dilnara'nın kulu da ayınızını sınaqtan ötküzüp yakın. Yani İngilizce Put Your Dream to the Test degen bir parça kitabını kürüp kaldım. Şunun bilen onu kızımdan ariyet elip tez süratte bir kitim varaklap çıktım. Bu kitap mukaddime ve 10 baptın terkip tapkan bulup U 10 бапта ғайыны сынайдыған 10 сынақ тәпсілі баян қылынған. У китап жәмі 235 бәтлік болып, пайдалыш материалдары тізімдікінің үзіла 8 бәткілі декен. Мен бүгінгі лексияда ашы китапның мұқаддымы қысмедегі мәзмұланы, яғни ғайыны муапық таллашының 10 өлчімі, яғни бір ғайының muvofiq bo'lgan bo'lmaganligini baholab ko'rishga ishlatiladigan 10 sinoqni qisqacha tushuntirib o'taman. Ko'pincha kishilarning kam deganda birdan g'oyasi bor bo'ladi. Meningcha sizningmi ham shundoq. Siz chuqur o'z g'oyangizni o'z hayotingizda amalga oshirishni istaysiz. Ammo hozir siz tanlagan palingizning bek igiz bo'lib ketganligini yoki bak tuyan bo'lib qolganligini bilolmay qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizning g'oyangizning chuqur amalga oshadiganligi yoki mag'lub bo'lganligini, qanday qilganda uni amalga oshirgili bo'lganligini, hozir turgan yeringizdan u palliga qanday yetib boralaydiganligingizni bilolmay qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar sizning hozirgi ahvolingiz ana shundoq bo'lsa, Мен бүгінгі ва келер қытымғы лексияларда тұныштырдыған ілми ұқымлар сізге хилала ярдам қалайды. Сіз мәзгүр лексиядегі білімләріні игелеш арқылық, өзіңіздің өз ғайыңыз тоғырсыда тоғыр суалларыны сорашыны үгін валысыз. Әгер сіздің ашу суалларға берген жауапларыңыз бұлышлық, яны раст, шындақ, тоғыра деген жауаплар болады екен, sizning g'oyangizning amalga oshish ehtimolligi nihoyatda yuqori bo'lgan bo'ladi. Shunlashqa men sizning tuvandagi mazmunlarni astoydil anglab chiqishingizni umid qilaman. Bu yerda askartib qo'yishga tegishlik bir narsa shuki, inglizchada uxlaganda ko'rdigan tush bilan hozir gapini qilayotgan g'oya uchun o'xshash bir so'z, ya'ni dream degan so'z ishlatiladi. Shunlashqa g'oya to'g'risidagi kitob maqolalaridagi bayonlarda dream degan so'zni birdam tush degan ma'nida, birdam g'oya degan ma'nida ishlatiladi. Masalan, anglizchadagi daydream degan so'zning uttur ma'nosi kunduzdagi tush yoki uxlamay ko'rgan tush bo'lib, u quruq g'oya yoki amalga oshmaydigan g'oya degan ma'noni bildirdi. Inglizchadagi keep dreaming degan so'zni g'oyangizni tayyorlayvering deb tushansimi bo'ladi yoki tushingizni kuravering deb tushansimi bo'ladi. Birinchi, kitobning avtori to'g'risida g'oyangizni sinoqdan o'tkazib beqing деген кітаптың авторының ісімі Джон Максвелл болып, о бір халықарада етрап қылынған лидершінаслық мұтәхәссі, нұтықчы вә язғычы. О, әлік партидың артық кітап чықарған болып, оларының копиясыдың азырғыча 16 миллиондың артығы сатылған. Дүниядегі 2 миллиондың артық лидерлар оның мәқсус тәрбиелеш курсларға қатысып баққан. Бір қанча мұлазымет шіркетлеріні құрған. Оның лидерлікнің ауырып таштығылы болмайдыған 21 қануиеті. Өзіңіздің ішідегі лидерлікні етілдірің. Ва бір лидерді кем болса болмайдыған 21 сүпәт деген 3 пача кітабының әр бірсі 1 миллион нұсқыдың көпірақ сатылған. Мен мағу бір лидерді кем болса болмайдыған 21 сүпәт деген кітапның мәзмұнынымы бір пача мақалы қылып чықаған болып, о, менің кітаптарымды ма ба, YouTube-ты ма ба, менің достым Абдул-Әзіз Бештоғырақ оны оқып, YouTube-ы қойып қойған. Кенче оны үземі бір қытым ауазық өжет қылып тәрләп шықшы мүмкін. Кенче, ғай деген неме? Доктор Максвелл муапкет қазанған кішілер үстеде 40 елдің артық вақыт үлмей тәтқат еліп барған. Yüzligen təsiri nəyəti küşlük, intayın çoğun muhabqiyyətlərini qolgı kəltürgən kişilər bilən tunuşqan. Özümü bir qancı çoğun qayilərini əməlgə aşırqan. Şu cəriyanda nurğun kişilərinin qayi doğrusu da xata çöncəgə iqik gəlgini bayqıqan. Tövəndikisi bir qısım kişilər qayə dəb tallaydıqan nərsilərinin bir qısqa tizimliki. Qorq qayilər. Күндіздегі чөш, ұқылмай көген чөш. Азырқы қызметтідің диқтіні чатшыдыған нәрсілер. Асмандекі ғазының шорыпсыға нанчылап ейдіған ғайлар. Реаллықта стратегиясы, яки асасы йоқ қалаймқан идейлер. Начар ғайлар. Қайғу вә паләшлікні көпейтідіған әндейшілер. Идеалистік ғайлар. Пәкәт сіз әмеге қадыр болғандыла андың әмелге ашыдыған дүния. Вағалатлық ғайлар. Пәкәт башқылар арқылықла әмелге ашырғылы бұлдыған ғайлар. Романтик ғайлар. Мені башқылар бәқт қылыды дейдіған әқиді. Хизмет ғайлары. Мені хизметтікі муапқиет бәқт қылыды дейдіған әқиді. Мәнзіл ғайлары. Мені бір хизмет орны, бір хуқуқ, яке бір мукапат бақтық қылыды дейдіған әқиді. Әгер юқырықы ғайлар, ұрылық ғайлар болмыса, қандақлары ұрылық болған болуды? Сынақлардың үтәләйдіған ғайының инықлымысы мұндақ. Ғайы дегеніміз адамге илхам бегішлайдыған, кәлгісі тоғрысыдегі бір гүзел күңіл мәнзірісі болып, о бүтін вүжудыңызға, irodingizga va ro'yitingizga kuch qudrat ato qilib, sizni uni amalga oshirish yo'lida barliq tirishchanliklarni ko'rsatishga undaydigan yoki chaqiradigan narsa. Bir odamning qo'llashiga arziydigan bir g'oyasi shu odamning yashash maqsadi bilan yoshirin kuchining ko'ngil manzirasi va yo'l xaritasiga o'xshash bir narsa. Үшінші, адамның ғайсы бұлыш нем үшін интайын мұхим? Ғайлар интайын қиметлік таварлар бұлып, олар бізіне алғы қарап иттірді. Бізге күш құдырет атақылыды. Біздің қылватқан ішімізге болған қызғылықымызны қозғайды. Шуңлашқа әрбір адамның ғайсы бұлыш керек. Әмма, әгер сіз өзіңізді әмәлге ашырышыны істейдіған ғайының бар йоқлығыны Enik bilmisiniz, qanday qilish kerak? Nurg'un kishilar g'oya tiklashga rag'batlantirilmagan bo'ladi. Ya'ni nurg'un kishilarning g'oyasi bor bo'lsa-mu, ular o'z g'oyasiga bo'lgan umidini yo'qotib, uni bir tarafga qayirib qo'yadi. Agar siz shundoq odamlarning birisi bo'lib qolsangiz, hargizmi ansiramang. Siz o'z g'oyangizni qaytadan turg'iza olasiz. G'oya cho'ng bo'lsa-mu, kichik bo'lsa-mu, bo'laveradi. Пәкәт чоң ғайыла ғайы есапланып, қалғандыры ғайы есапланмайдыған іш жоқ. Лекін, Sizning g'oyangiz chuqur o'zingizdan cho'ngroq bo'lishi kerak. Ko'pincha vaqtda siz faqat o'zingiz tanlagan palla bilan o'xshash egizlikdagi yoki uningdan tevarak turadigan baldoqqa chiqa olasiz. 4. Ba'zilarning g'oya tiklashdan voz kechishining sabablari. 1. Boshqalarning yomon ta'siri. Dünyada başkalarının gayesine hücum kılıdığan, başkalarının ilgilerini öldürüp taşlaydığan kişiler nait köp. Özünün hiç kanda gayesi yok kişiler başkalarının gayesi bar buluşunu anç halak etmeydi. Onda kişiler başkalarının muhakkakitinden rahatsızlık ya ki tehdit iskılıdı. Ehtimal gayet tikleşte siz mi aşında kişilerinin kurbanı bulup etken buluşunuz mümkün. Ehtimol sizning bir g'oya tikilishingizga boshqalar sovuq suv sepgan bo'lishi mumkin. Sizning yuqori o'rlab o'z hayotingizda alohida to'hfalarni yaratishingizga boshqalar qarshi turib boqqan bo'lishi mumkin. Yoki ular sizni ba'zi azob-uqubat yoki umidsizliklardan saqlab qolmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizga ashundaq ahvolning qaysi yuz bergan bo'lishidan qat'i nazar Agar siz bir g'oya tiklashdan bilingizni quyatgan bo'lsangiz, ro'yingizni qayta urg'uting. Siz hozirdan boshlab bir g'oya tiklab, shu g'oya uchun tirishsangizmi, hargiz kechikkan bo'lmaysiz. 2. Burunqi umidsizlik va azoblarining ta'siri. Umidsizlik orzu bilan reallikning o'rtasidagi bo'shliq bo'lib Biz hamimiz aşındak boşlukni öz beşimizden ötküzüp bakkan. Biz hamimiz aldın mölçerlemegen naçar sergüleştilerini öz beşimizden ötküzüp bakkan. Emelge aşmagan istekler ve biçit bolgan ümitler bilen yaşaşka mecburu bulup bakkan. Biz bazı işlerini yakşı kalmaganda ondak işini ikkinç kılmayman deyimiz. Bu bir çoğun hatalık. Bulup mu g'oyaning ishida texmi shundoq. Mag'lubiyat muvaffaqiyat uchun to'limisi bo'lmaydigan badal. Ba'zi kishilar o'z g'oyasini amalga oshirish yo'lida o'ngishlik qadamlarni besish uchun nurg'un o'ngsizliklarni o'z beshidan o'tkazishga to'g'ri keladi. Sobiq Angliya bosh ministri Margaret Thatcher xonim bundoq degan: "Sen bir jangni ko'p qitim ilib borgandila Andın onun da utup çıkalaysan. Biz bu sözünü əste çim tutuşumuz, öz kürəşlerimizden aldırıp vazgeçmesligimiz gerek. 3. Oturhal əhvalığa qanaatlanışke adetlenip kiliş. Bir gayini əmelge aşırış sizden çektin sel aşırı bitişini, oturhal dereceden yukurraq derecede tırçalıq körtüşünü talep kılıdı. Bir odatki odam bo'lib yashashmi kishilik tanlashlarining birisi. Kishini hayajonga solaydigan darajadagi g'oyasi yo'q odamlar osonlar o'z hayotini isrof qilib yetadi. Shunashqa, agar siz o'z hayotingizni o'tirhol odamlarniki bilan o'xshash darajada o'tkazishni xohlamasangiz, o'zingiz uchun chuqur bir g'oya tiklang. Faqat bir g'oyala sizni hozir petib qolgan patqoqdan qutuldurib chiqalaydi. 4. Öz üzüge işenç kılalmaslıq. G'oyalik yaşaş öz üzüge işenç bağlaşını talep kılıdı. Bazı da öz üzüge bolgan işenç özü üçün g'oya tiklab, aşı g'oya üçün küreş kılıdığan kişiler bilen onda kılmaydığan kişilerini perhlendirip turduğan birden bir amıl bulup kalıdı. Sizin özünüzge bolgan işençiniz kancı küçük bulidiken, Sizning o'z istiqingizdan voz kechmay, odaqcha tirishish ehtimolligingiz mu shuncha yuqori bo'ladi. 5. G'oya tiklash uchun zarur bo'lgan tasavvurning kamchilik bo'lishi. Siz faqat xayol qilish, tasavvur qilish orqaliqla o'z g'oyangizni bayqay olasiz. Bir g'oyaga hayotlik ota qildigan narsa tasavvurdan iborat. Dünyaga meşhur fizik alimi Albert Einstein mundaq degan. Men üzemni ve üzemning tasavvur qilish usulini tekshirish orqali Şunda xulasığa keldim ki, men üçün üzəmnin fantaziyelik xiyallarını qılış talantım, icabi bilimlərini özəşdirilish talantımdın üstün turdikən. O, öz təsavvurunu müqaddəs həvəs dəb atıqan. Allah öz qayısını baykaş və yitildiriş qabiliyetini həmmi adəmləgə ata qılgan. Sizdən öz qayınızını baykaş və yitildiriş iqtidarınız sizdən yuşurun qabiliyetlerinizdən bir qismi. Qayı tikləşdən bir aldın bikitilgən vaxtı yox. Siz qayı tallaşını hər qandaq vaqtda ilip arasınız buluyurdu. Siz bir qayı tikləşkə hərgizmi keçikib qalmaysız. Və hərgiz mi keçikən olmaysız? Mən bu qıtım sözləməkçi bolğan qayıt ikiləşinin 10 ölçümü digən leksiyanın aldınqı yerimi müşi yerdə axırlaşdı. Onun qalğan yerimini kilər əbdə sözləymən. Bu leksiyanı anlığan barlıq qarındaşlarına köptün köp rəhmət. Kilər qıtım kürşkiçə aman bolğaysılar. Xayr xoş Allah'a amanət.